A jak jsme byli svědky již v mnoha podobných případech, a to bez rozdílu doby, ve které se to přihodilo, po smrti velkého vládce, vojevůdce či osobnosti se Velká říše zcela zákonitě rozpadla. Při líčení osudu Alexandra Velikého jsem též uvedl, že se chystal napadnout, dobít a ovládnout další významnou říši, a tou bylo Kartágo. A tak si o této říši, ale i o národu, který starověké Kartágo založil a velice zatápěl římskému impériu, povíme něco víc. Je to velice zajímavé. Tento stát založil národ Féničanů. Byl to starověký semický národ, který osídlil Fénicii, což bylo území u východního pobřeží Středozemního moře. Byli, jak už napovídá jeho semický původ, především velmi znatými obchodníky, a právě kvůli obchodu se stali i skvělými námořníky, protože podnikali dlouhé námořní plavby. Féničané ale byli i zdatnými řemesníky. Vyráběli a obchodovali s výrobky z líny, tedy s keramikou, skla, ale i z kovu, a vyráběli skvělé látky. Typické pro látky Féničanů bylo jejich zabarvení nachovým barvivem, které si velice oblíbili i Římané. A možná, že i podle toho purpurového barviva dostali Féničané své jméno, protože toto speciální barvivo se nazývalo foinikis, což je v překladu purpurová barva. Původem pocházeli Féničané z Kanánu, což bylo území předního východu, které odtamtud též pocházeli. Féničany postupně vytlačili na pobřeží moře. A tak na začátku prvního tisíciletí před naším letopočtem začala fénická kolonizace západního Středomoří. Slovem kolonizace však vědci nemysleli kolonizaci takovou, jakou ji známe dnes. Nýbrž se jednalo o kolonizaci ve smyslu obchodní dostupnosti. Pro jedno z nejdůležitějších fénických sídel však musím hodně zpátky proti běhu času až do třetího tisíciletí před naším letopočtem. Tehdy totiž dorazili osadníci původně ze Sidónu, jinak se též město jmenovalo Saidá, které leželo v dnešním Libanonu. A ti zde založili město Týros. Poté na dlouhou dobu padl do rukou Egypťanů, to bylo za vlády 18. egyptské dynastie, od 17. do 13. století před naším letopočtem, a tudíž prosperovalo město pod egyptskou ochranou a správou. A v této době stále zde žili Féničané. Egypťané zde pouze vládli a město spravovali. A díky tomu se zde v Týru vytvořila ta největší obchodní skladiště v celém tehdejším světě. Týrští obchodníci se již tehdy, tedy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, začali ve velkém plavit po Středozemním moři a Féničané zakládali své kolonie na pobřeží blízkých ostrovů Egejského moře, ale i Řecka a severní Afriky. Féničané dokonce pronikli na Sicílii, Sardinii a Korziku, své kolonie zakládali i v Hispánii a dokonce až za Heraklovými slouby v Kádizu. A právě v severní Africe založili město, které pak dalo název i celé fénické civilizaci Kartágo. To bylo založeno v roce 814 před naším letopočtem. Féničané byli opravdu skvělými námořníky. Podle Heródota dokonce obepluli celou Afriku a to se mělo stát někdy kolem roku 600 před naším letopočtem. Velká fénická kolonie Kartágo časem zcela ovládla pomalu celé Středozemní moře. To se samozřejmě nelíbilo tehdejší největší mocnosti světa římskému impériu. A tak vypukly takzvané punské války, kdy bylo nakonec Kartágo zničeno, ale v roce 122 před naším letopočtem vzniklo na troskách původního Kartága nové, tentokrát ale římské město se stejným názvem, tedy Kartágo. Vědci přisuzují Féničanům i vynález hláskového písma, tvořeného 22 hláskami, ale jiní badatelé upozorňují, že ve skutečnosti nešlo o zcela nový vynález, nýbrž o završení několika setletého vývoje písma v celé semické oblasti, jak konec konců dokládají archeologické nálezy v této oblasti, ale i na Sinajském poloostrově. Fénická kultura byla na poměrně vysoké úrovni. Byla svébytná a jen velmi nepatrně ovlivněná mezopotámskými a egyptskými vlivy. Byla zde na velmi vysoké úrovni architektura, velký vliv se kladl na umění všeho druhu a umělecké řemeslné výrobky se dnes nacházejí po celém tehdejším světě, tedy archeologických nálezích, což je neklamným znamením, že Féničané obchodovali s celým tehdejším světem. Co však bylo velice svérázné a nemělo nikde obdobu, bylo náboženství Féničanů. Bylo založeno, což bylo tehdy obvyklé, na uctívání mnoha bohů. Nejvyšším bohem jejich panteonu, tedy chrámu zasvěcenému všem jejich bohům, byl strašlivý a obávaný bůh El Stvořitel. Někdy se tento bůh uctíval i pod jménem Dagon. Dále tam působil jeho syn Jav, který byl někdy stotožňovaný s bohem úrody Bálem. Uctívala se i Bálova dcera, bohyně deště Tápie. Ta byla velmi důležitá, neboť na tomto území bylo deště pomálu. Velmi důležitá byla i manželka Bála, bohyně lásky Astarté. Ale Féničané uctívali i mnoho dalších, méně významných, ale i méně známých bohů, tedy dnes známých. Rozličnost bohů byla způsobená i místopisem. Tak například v nejstarším fénickém městě Týru byl hlavním bohem Melkart. Jehož kult se rozšířil i do Kartága a dalších oblastí Středomoří. Archeologové nalezli mnoho písemných dokladů o bozích a mýtech na hliněných tabulkách, jež jsou nyní součástí různých muzeí. Poměrně důkladnou zprávu o fénickém náboženství podal fénický spisovatel Sanchuniathon, jehož spis se zachoval pouze ve zlomcích u fénického historika, který je sebral Filona z Biblu a biskupa Eusebia. Ten však žil mnohem později. Víme, že tento křesťan zemřel roku 340, takže to je dost daleko od toho. Zajímavé ale je, že fénické náboženství bylo velkým lákadlem pro Izraelity, hlavně pro velké množství svátků. V knize soudců, izraelské knize, se můžeme dočíst, že Izraelité sloužili Bálům a Astarté, to je bohům syrským, takže opustili Hospodina a nesloužili jemu. Tolik autentický text z této knihy. Za vlády Šalamouna měl Bál i Astarté svůj oltář přímo v Šalamounově chrámu. Samozřejmě, že vznikla obrovská rivalita až nenávist mezi představiteli obou náboženství a hebrejští kněží toto fénické náboženství a jejich bohy přímo nenáviděli a byli ochotní kvůli této nenávisti i válčit. Především bohyně Astarté je v Bibli hodně odsuzovaná, protože v jejím kultu hrál hlavní roli sex a chrámová prostituce. Ostatně ta byla velmi četná i v jiných náboženství, tím řeckým, starořeckým počínaje. Jinak byli Féničané proslaveni mimo obchodu i řemeslnou výrobou, především těžbou a perfektním zpracováním cedrového dřeva. Dále těžili a vyváželi zlato, stříbro, měď, železo, cín, ale i ledek a síru, mramor, purpur, vytěžené dřevo, to se jmenovalo skol, a proslavené byly i fénické tkaniny. Dále vynikali nad ostatní stavbou lodí, a k tomu se za chvilku dostanu podrobněji, byli také vynikající tkalci a barvíři látek a byli proslaveni uměním leštit drahokamy. Jelikož žili od nepaměti na mořském pobřeží, zabývali se stavbou lodí. Zpočátku kopírovali egyptskou technologii, vyráběli tudíž lodě se zvednutou přídí i zádí a kolmými boky. I v této převzaté technologii však používali od začátku důmyslnější a smysluplnější lanový a plachtový, takže kromě vesel lépe využívali i vítr. Zavedli i mnohem větší plachty, měli plochu kolem 300 metrů čtverečních. Délka těchto lodí byla mezi 30 až 40 metry s ponorem až 2,5 metru o výtlaku 300 až 400 tun. Posádku většinou tvořilo asi 30 mužů, byli to veslaři, námořníci, ale i vojáci. Ti však působili na speciálních válečných lodích. Ty byly delší, užší, lodě měly zesílenou příď a byly mnohem rychlejší nežli bachraté obchodní lodě. Ty měly průměrnou rychlost asi 8 km za hodinu, zatímco válečné lodi dokázaly plout i přes 15 km za hodinu. Feničané také založili první specializované loděnice. Ty se nacházely především v Sidonu, Ugvaritu, Avadu a Biblu a Týru. Co však ani Féničané příliš neovládali, byla navigace. Proto pluli většinou při pobřeží nebo podél pobřeží a v noci se řídili podle hvězd. Pohybovali se v rozsáhlém prostoru mezi Španělskem, Levantou a Středozemním mořem. Zboží dováželi nebo i přiváželi mezi Baleárami, Sicílií a Egyptem. Zajímavá je též historie Féničanů a její říše. V letech 1500 až 1209 před naším letopočtem se do čela fenických měst, tedy co se důležitostí i lidnatostí týče, propracoval Sidon, ležel v dnešním Libanonu. Na jeho území, podobně jako na celém území předního východu, pak docházelo k četným velmocenským bojům mezi soupeřícími tehdejšími velmocemi Asiřany, Chetity a Egypťany. Těchto všelijakých bojů se však Féničané dokázali velmi chytře využít ve svůj prospěch, především uměním diplomacie. I kvůli této diplomatické aktivitě mohli Féničané zakládat velké množství svých dalších osad. Byly nalezeny archeologické pozůstatky jejich působení na Kypru, Rodu, Téře, Sicílii, Korzice, Sardinii, Elbě a na mnoha dalších místech. Mnich přísně dodržovali fénické zvyky a náboženství, chovali svou mateřskou zemi s velikou úctou a pietou a neodchylovali se od svých zvyklostí k dalším národům. Byli prostě stále sví. V roce 1209 se však většina vznešených fénických rodů přestěhovala do Týru, které se tak stalo nejsilnějším městem Fénicie. Pak v roce 1050 před naším letopočtem dobyl celou Fénicii král Abibál a stal se jim králem. Po něm nastoupil jeho syn Chiram. Ten byl současníkem krále Šalamouna a za jeho vlády pak došlo k velkému rozkvětu celé Fénicie. O Abibálovi a jeho synu Chiramovi tak neplatilo ono známé pravidlo, že po silném králi nebo vládci přijde vládce či král slabý. Chiram byl totiž ještě schopnějším a lepším vládcem, nežli jeho otec Abibál. Něco podobného jsme již řešili v případě makedonské říše, kdy velice schopný král Filip II. Byl vysídán ještě mnohem schopnějším synem Alexandrem Velikým. Jsou to ale spíše jen výjimky. Po Chiramově smrti se však již nastalo to, co se většinou stávalo. Na celém území Fénicie zavládly nepokoje, začaly vády mezi městem a život se zde stal nebezpečným. Proto se mnozí bohatí obyvatelé Týru vystěhovali do zámořských osad, kde panoval klid. Velké zmatky ukončil až král Itobal, avšak po jeho smrti se situace ještě zhoršila. Království se zmocňoval jeden za druhým, aby byla většina z těchto králíčků za krátký čas svržena a takový zmatek trval velmi dlouho. Až se v roce 831 před naším letopočtem dostal na trůn další velmi schopný král, jmenoval se Pygmalion a pocházel z Týru. Jeho sestra Didona, také velice schopná, pak založila město z fénické historie nejslavnější, Kartágo. Za vlády krále Pygmaliona se stali Féničané největší obchodní mocnosti na celém území. Jinak Didona je také známá pod jménem Eliser a ještě si o ní povíme. V té době se začalo uskutečňovat to, co se později velmi rozmohlo. Kolonizace a zakládání vlastních obchodních stanic. A začali s tím Féničané. Na těchto námořních a obchodních základnách pak vládlo fénické právo. Základny měly vlastní infrastrukturu, soud, divadla i chrámy. Na rozdíl od pozdějších kolonizátorů však Féničané nikoho nekolonizovali. Nenutili ostatní národy, aby přejali jejich zvyky, právo a další podmínky. Nic takového. Žili si na svých základnách sami pro sebe, nikoho cizího mezi sebe nepustili a také se nezajímali o osudy zemí za hradbami jejich obchodních a námořních základen. V podstatě lze říci, že žili s místním obyvatelstvem v souladu a do ničeho se jim nepletli. Kromě zmiňovaných obchodních komodit obchodovali Féničané především s otroky a měli vlastní taktiku. Vždy, Když někde vypukl nějaký konflikt, feniční obchodníci s otroky následovali obě armády a od obou těchto armád skupovali zajatce jako otroky, které odváželi do míst, kde o ně byl největší zájem a také se za ně víc platilo. Ale v tomto případě neplatilo, že byli mírní. Veškerou konkurenci totiž tvrdě vojensky ničili a neváhali použít zbraně a vlastní jimi placenou žoldnéřskou armádu, ve které ovšem sloužili i samotní Féničané, ovšem ti sloužili také za peníze. Například se stalo, že jim hispánská skupina otrokářů snažila zajatce přeplatit a tak Féničané neváhali a zcela zničili jejich celou základnu, město Tarteson. Vypálili jej do základu a obyvatelstvo pobili. Dnes na základech vypáleného starověkého města Tartesonu stojí město Kádis. A jdu po stopách času v historii Fénicie dále. Po roce 850 před naším letopočtem byla moc Týru oslabena jednak založením Kartága a jednak odlivem obyvatel do nových osad. Celá Fénicie byla pak často obsazována různými jinými říšemi. V roce 605 před naším letopočtem po bitvě u Karchemiše se stala Fénicie babylonskou provincií, ovšem až na Týros, který byl 13 let obléhán a vzdal se až roku 573 před naším letopočtem. V roce 538 před naším letopočtem se Fénicie dostala pod nadvlády do nadvládu Perské říše a v té době se stala hlavním zdrojem perské námořní moci. Pak, bylo to roku 332 před naším letopočtem, dobil, jak už víme, Perzii Alexandr Veliký a Fenicie tím natrvalo ztratila samostatnost. Jádrem jejího území je dnešní Libanon. Z území Fenicie se ale vydělilo Kartágo a vznikla tam samostatná říše. Ale jelikož bylo Kartágo fénickým městem, podíváme se nyní na jeho kartaginskou nově vzniklou říši. Město Kartágo, ze kterého později vzešla celá civilizace, bylo založeno, jak jsem ji říkal, původními obyvateli města Týru v roce 814 před naším letopočtem. Bylo vybudováno na útesu s dobrým přístupem k moři, a to jak na severu, tak i na jihu. Tato velice dobře zvolená pozice z Kartága udělala hlavní místo a přístav starověkého středomořského obchodu. Všechny lodě přeplouvající moře musely totiž proplout mezi Sicílií a pobřežím dnešního Tuniska a právě tam leželo Kartágo. Tudíž se tam lodě prostě musely zastavit, aby nabrali zásoby a vodu pro další plavbu. Tím získalo Kartágo mnoho peněz a tím pádem i obrovský vliv. Uvnitř města byly vybudovány dva veliké umělé přístavy. Jeden sloužil jako kotviště obrovské městské flotily 220 válečných lodí a druhý byl určen pro obchodní lodě i z jiných států. Oba tyto uměle vybudované přístavy bránila pevnost, obezděná velmi vysokými a pevnými hradbami se stálou vojenskou posádkou. Tak ono bylo celé Kartágo obehnáno velice vysokými a pevnými hradbami, a protože město bylo rozsáhlé, není divu, že hradby měřily celých 37 kilometrů na délku. Navíc byla zabezpečena i kontrola z moře. Na mořské úžině na západě, tedy v přístupu do obou umělých přístavů, byly vybudovány hradby až 5 kilometrů dlouhé a 12 metrů vysoké. V té době a z prostředky na dobývání mohutných hradeb byly tyto pevnosti prakticky nedobytné. Hrozilo pouze dlouhodobé obléhání a vyhladovění. Město bylo budováno jako absolutně soběstačné ve všech směrech tehdejšího života. Mělo vlastně rozsáhlé pohřebiště, nekropoli, mělo celý systém chrámů pro náboženskou činnost, vlastní tržnice, radnici. Akropole města byla proměněna na další vnitřní pevnost obehnanou masivními hradbami s jen úzkými, tudíž dobře bránitelnými vchody. Kartágo mělo dokonce i vnitřní vlastní divadlo. Samotné město bylo rozděleno do 4 stejně velkých sídliš se stejným rozložením. Již zmiňovaná citadela města se nazývala Birza. Taky se k tomu ještě dostanu. Kartágo bylo v té době jedno z největších měst tehdejšího světa. Později byla snad větší jen Alexandrie a až doby mnohem a mnohem pozdější, do doby průmyslové revoluce, bylo Kartágo počítáno vůbec mezi největší města světa. Jinak kartaginskou civilizaci tak pojmenovali až moderní historikové a vědci. Za dob vzniku a rozkvětu až do pádu Kartága se užívalo pro tuto civilizaci názvu punská civilizace a samotní Kartaginci se nazývali Punové, proto také název válek s Římany nese jméno punské války. A jen pro zajímavost, Kartágo zničili Římané právě v dobách punských válek. Nechali je v troskách a o něco dále vybudovali nové Kartágo, ovšem, jak jsem říkal, pod svou nadvládou. A od roku 1979 jsou ruiny původního starověkého fénického Kartága o celkové rozloze 602 hektarů součástí světového kulturního dědictví. A nyní se podívejme na vznik fénické, potažmo kartaginské civilizace a její říše. Je však ještě nezbytné, abych se zmínil o založení města Kartága, i když jsem o něm hovořil. Podíváme se totiž do mýtů a pověstí. Podle pověstí založila město královna Dido, jinak také nesla jméno Elisa anebo Elisar. Ta musela v roce 814 před naším letopočtem utéct z tehdejšího největšího a nejmocnějšího fenického města Týru poté, co jejího manžela krále zavraždil jeho vlastní bratr, který se chtěl zmocnit trůnu a také se ho zmocnil. A jelikož tehdy, ostatně stejně jako dnes, platilo, že se musí odstranit všichni potenciální soupeři o moc, hrozilo královně Dido jistá smrt. Proto v přestrojení za pomoci svých dvorních věrných dam z města unikla branou pro nejnižší vrstvu obyvatelstva města a doputovala až na vhodné místo, kde právě v roce 814 před naším letopočtem založila budoucí město, které se stalo jedním z největších na dlouhá staletí, Kartágo. Co se s královnou dělo poté, co přesvědčila místní lidi, aby začali město budovat, legenda neuvádí. Jen se řecká a později i římská literatura zmiňují o založení akropole města Byrzu. Postupem času kartaginská fénická civilizace nabývala na síle a samozřejmě začala expandovat. Tím ale ohrožovala další okolní velké říše, především Řím, neboť Řecko již v té době bylo na sestupné mocenské linii. A jak postupně síla kartaginská civilizace, začínali ji brát i ostatní tehdejší velmoci vážně. A tak v roce 509 před naším letopočtem byla podepsána smlouva mezi Kartágem a Římem, která udávala rozdělení sféry vlivu a obchodních aktivit obou říší. Tato písemná a dochovaná smlouva je prvním známým zdrojem oznamujícím, že Kartágo získalo kontrolu nad Sicílií a Sardinií. To už bylo od začátku 5. století před naším letopočtem Kartágo komerčním centrem západního Středomoří. Město a tím pádem i celá civilizace začala být říší, neboť dobylo a obsadilo většinu starých fénických a řeckých měst a udělalo si z nich kolonie, podrobilo si i libýské kmeny a kontrolovalo celé západní pobřeží severní Afriky od současného Maroka až k hranicím Egypta. Ale tím moc Kartága nekončila. Podmenilo si i Maltu, všechny Baleárské ostrovy a zakládalo důležité kolonie, tedy obchodní a vojenské stanice i na Pyrenejském poloostrově. Již jsem zmiňoval onu válku kvůli otrokům a zničení dnešního Kádizu. Vzhledem k rozsáhlému obchodním námořním plavbám, aby poskytli místo k odpočinku pro ohromné obchodní flotily, udržující fénický monopol v oblasti přírodních surovin, nebo aby sami vedli obchod, udržovali Féničané podél břehu Středozemního moře mnoho koloniálních měst. K jejich zakládání byli donuceni potřebou rozvíjení obchodu, ale také, aby mohli zaplatit poplatky vyžadované některými městy, například Týrem, Sidonem nebo Biblem, ale také další poplatky vyžadované okolními říšemi. Byl v tom ale jeden podstatný problém. Féničané v kartaginské říši trpěli nedostatkem populace, které nutně potřebovali k obsazení koloniálních měst. Proto byla tato města poměrně malá. Většina z nich měla jen méně než 1000 obyvatel. Na druhé straně se ale některé fénické metropole rozrostly na obrovská města. Těch kolonií ale bylo strašně moc. Tak, jak postupně sílila říše, tak například v dnešním Maroku, Tunisku, Alžírsku, ale i v Ibérii těch měst Féničané založili přes 300. V poněkud menším rozsahu zakládali své koloniální stanice, přerůstajících do městských aglomerací, zakládali je na vyprahlých březích Libie. Pozdější zakládané kolonie se poté dostaly do konfliktu s tehdy ještě silným Řeckem. Vznikly tzv. Řecko-kartaginské války. Trvaly velice dlouho, mezi 5. až 3. stoletím před naším letopočtem, a jednalo se fakticky o ovládnutí co největšího území. Začalo to boj o Sicílii, ovšem tam to bylo poměrně dosti složité, neboť tam navíc ještě válčila sicilská města vzájemně mezi sebou, čehož Kartaginci velice chytře využívali. Vítězit nad Kartágem se jim pak podařilo jenom tehdy, když se tato sicilská města dokázala spojit především pod vedením velmi silného města a státu Syrakus. Před vypuknutím prvního řecko-kartaginského konfliktu se řecké kolonie nacházely především na východě, například to byla města Messina, Naxos či Syrakusy a další menší a méně významná města a kolonie. Dále měli Řekové svá koloniální města na jihu, například Gela či Akragás, zatímco Kartaginci měli své opěrné body většinou na západě ostrova, například to bylo město Panormos nebo Lilibajón. K prvnímu konfliktu došlo v roce 480 před naším letopočtem. A bylo to tak, že tyran z města Himeris, jmenoval se Terios, byl vyhnán, tyran byl vládce, byl vyhnán ze svého ovládaného města dalším z tyranů, který chtěl své území vlády rozšířit. Byl to Teron z Akragantu. A Terios tehdy požádal Kartagince, aby mu vojensky pomohli nepřítele vyhnat, aby se mohl opět ujmout vlády. Jenomže Teron nebyl hloupý, aby s vojskem Kartága, které bylo silnější, bojoval sám. Tak se okamžitě spojil se syrakuským vládcem Gelónem a v témže roce Kartagince v bitvě u Himéry porazili. Pak nastal na mnoho desetiletí klid. Další konflikt začal roku 409 před naším letopočtem, kdy opět vládce jiného města Segesty požádal Kartágo o vojenskou pomoc proti jinému sicilskému městu Selinuntu. Poučili se ale Kartaginci z minulé porážky a poslali tak silné vojsko s dobrým bojevůdcem a tak porazili nejen Selinus, ale vzali to šmahem. Porazili v další bitvě Himeru, pak Akradás a nakonec i další město Gelu. Po těchto vítězstvích si vynutili mírovou smlouvu, samozřejmě nadiktovanou tak, aby jim co nejvíce vyhovovala, a donutili syrakuského vládce Dionýzia I., která jim zaručila, ta smlouva tomu Dionýziovi zaručovala dobytá území. Syrakusy v té době byly velice silné a bitva s nimi by byla na vážkách. Jenomže v té době zrovna ve městě a v okolí řádil mor a syrakuský vládce Dionýzos I. tak nemohl počítat s velkým vojskem. No a proto bylo město morovou nákazou zdecimované, což Kartagincům hrálo do not a prosadili si tu mírovou smlouvu. Později s Kartágem tento vládce, tedy Dionýzios I., ještě třikrát válčil a dokonce vybojoval vítězství, ale přesto část dobitého území Kartagincům zůstala. A nyní se v čase přesuneme do druhé poloviny 4. století před naším letopočtem. Tehdy povolali Syrakusané korinského vojevůdce Timoleona, aby jim pomohl svrhnout zdejší nenáviněnou tyranidu. Tyranida se nazývá vláda samozvaného vládce, nevzešlého z vůle lidu, ale uchopivšího vládu s pomocí svého majetku, peněz a placených žolnéřů. Význam slova tyran pak svůj pejorativní nádech získal až v mnohem pozdějších dobách. Ve starověku byli někteří tyrani, tedy samovládci, dobrými a přínosnými vládci, ovšem byly to výjimky. Korinský vojevůdce Timoleon pak v roce 341 před naším letopočtem v bitvě u řeky Krymisu porazil kartaginského tyrana a nejen to. Dokonce od kartaginské nadvlády osvobodil i některá další řecká města na Sicílii. Později se vlády v Syrakusách zmocnil jiný tyran. Byl to Agatokles, který ovšem pokračoval ve válce s Kartágem, vítězil, rozšířil svou moc na většinu Sicílie a jelikož byl skutečně dobrým vojevůdcem, ale i vládcem, pokusil se dokonce v roce 310 před naším letopočtem porazit Kartágo na jeho vlastním území. Tam ale neuspěl, byl poražen a vyhnán. Do sicilského konfliktu s Kartágem pak zasáhl jeden z největších vojevůdců světové historie, epeirský král Pyrrhos. Toho opět po nějakém čase povolala sicilská města na pomoc proti opět expandujícímu Kartágu. Pyrrhos Kartagince porazil v několika bitvách a omezil jejich vliv na Sicílii pouze na město Lilibajón. Jenomže Pyrrhos měl sám dobyvatelské choutky a navíc vůbec nebyl vlídným vládcem, naopak. Vládl velice krutou formou a tak není divu, že se proti němu zvedla na Sicílii vlna odporu. Řecká města, tedy jejich obyvatelé, si uvědomili, že pod kartaginskou nadvládou se jim nežilo tak špatně jako pod nadvládou Pyrrha, a tak proti Pyrrhovi povstali. Pyrrhos by si jistě s povstaleckými městy lehce poradil, jenomže mu začaly problémy v jeho vlastním království a u jeho spojenců. A tak i se svým vojskem Sicílii opustil a vrátil se na řeckou pevninu udělat pořádek tam. Jakmile jeho vojsko odplulo, Kartaginci opět připluli se svým vojskem a opět dobili většinu ostrova pro sebe až na Messínu a Syrakusy. Tato města zůstala svobodná a řecká. Ubránila se. A proč tedy válek o ovládnutí jednoho ostrova? Sicílie totiž byla důležitou zastávkou pro všechny obchodní lodě, plavící se po Středozemním moři. A jelikož bylo Kartágo, jak jsme si již řekli ve své vrcholné době, největší námořní velmoc v této oblasti, museli kvůli svému obchodnímu loďstvu ovládat právě Sicílii. Tak proto téměř dvě staletí trvající řecko-kartaginské války. Ještě se velice krátce zmíním o králi Epeiru a skvělém vojevůci Pyrrhovi, prvním epeirském. Ten se narodil pravděpodobně v roce 319 před naším letopočtem. Přesnější datum jeho narození známo není. A zemřel v roce 272 před naším letopočtem, zřejmě ve věku 45 nebo 46 let. Byl to král, ale především vojevůdce, který jako jeden z mála vojevůdců na světě nikdy neprohrál ani jedinou bitvu. Všechny vyhrál, jen jedna skončila tedy jeho vítězstvím, protože on zůstal na bojišti, ale prakticky nerozhodně. I když se historikové domnívají, že i v této bitvě Pyrrhos zvítězil právě, protože on zůstal jako na bojišti, ale jeho soupeře ho opustil. A právě z této bitvy pochází jeho slova, která vešla do dějin jako Pyrrhovo vítězství. Já už jsem o tom hovořil, ale teď se na to podíváme podrobněji. Jak tomu došlo? Bylo to v roce 279 před naším letopočtem, kdy Pyrrhos napadl s armádou 25 tisící vojáků Apulii v Itálii, kde se proti němu postavili Římané s armádou o počtu více nežli 40 tisíci vojáky. A došlo k bitvě u Auscula. Římským legiím velel konzum Publius Decius Mus. V této bitvě proti ohromné přesile dokázal Pyrrhos zvítězit, ale vítězství jej stálo tolik životů vojáků, byť měl mnohem menší ztráty nežli Římané, že se zbytkem armády již v tažení proti Římu nemohl pokračovat a musel se stáhnout do vlasti, aby postavil zcela novou armádu. A jak k onomu známému určení došlo? Když mu po vítězství nad téměř dvojnásobnou nepřátelskou přesilou jeho spojenci a generálové blahopřáli, pronesl Pyrrhos právě tato slova. Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni. A od té doby se značí vítězství za ohromný ztrát za Pyrrhovo vítězství. A to bylo tak jenom na okraji. Jen bych ještě dodal, že mezi opravdu jen několika vojevůdci, kteří nikdy neprohráli, ani jednu bitvu patří i náš Jan Žižka, čím se nesmrtelně zapsal do světové vojenské historie. Ti z vás, kteří by o této problematice chtěli vědět více, tak v našem archivu je můj starší cyklus s názvem Největší vojevůdci historie, kde se o nich hovoří velmi podrobně, Pyrrha nevyjímaje. Ale nyní zpátky ke Kartaginské říši. Je velice zajímavé, a teď se vracím k těm legendám, že v legendách o založení města Kartága, které později dalo světu mocnou kartaginskou říši, se objevuje jedna osoba ve dvou jménech, to už jsem o tom hovořil, což ostatně ve starověkých legendách nebylo nic neobvyklého. ale obě tyto legendy o zakladatelce Kartága se jaksi prolínají. Pojďme se na ty obě legendy podívat. Již jsem říkal, že město podle jedné z legend měla založit v roce 814 před naším letopočtem královna Elisar, jindy se jí říkalo i Alisa, a byla princeznou z Týru a jí založené město mělo v době svého největšího vrcholu přezdívku Zářící město. To vládlo jako metropole říše dalším více než 300 městům kolem západního Středomoří a bylo vedoucím městem celého tehdejšího punského světa. Bratr Elisary se jmenoval, a už jsem o něm hovořil, Pygmalion z Týru a právě ten zavraždil jejího manžela, vrchního kněze Sichasea, aby odstranil konkurenta na uchopení moci. Pygmalion pak nastolil diktaturu a před ní a před strachem o život Elisar utekla ze své vlastní země, tedy z Týru, a založila Kartágo, kde později vznikla i říše. Tato osoba tohoto jména s největší pravděpodobností skutečně žila, ale podrobnosti z jejího života jsou útržkovité a mnohdy i matoucí. Vědci se o ní dozvídali z různých zdrojů a odvozenin z dalších verzí legend. Podle starověkého historia Justinia byla princezna Elisar dcerou krále Matena z Týru, ale psalo se o něm jmény Mutoyal nebo také Belus I. Jak vidíte, tak to s těmi nejstaršími prameny je složité. Předtím, než její otec zemřel, odkázal trůn jí a právě jejímu bratrovi Pygmalionovi. Elisar se pak provdala za svého vlastního strýce Acherbase, který se v dokumentech objevoval ale i pod jménem Sychaeus a byl vrchním knězem boha Melkarta. Byl to muž s velkou autoritou mezi fénickým lidem. Ta autorita byla srovnatelná s králem a to nemohl snést Pygmalion. A proto ho zavraždil vlastní rukou přímo v chrámu a při bohoslužbách. Zároveň poměrně dlouho svou sestru klamal tím, že ji namlouval, že její manžel odjel z města pryč a neví kam. Přibližně stejnou dobu ale volal lid v Týru, že chce jen jednoho panovníka a nikoli v dva, tedy Pygmaliona a Elisar, který si byli podle dědictví na trůnu rovnocení. Jakmile se Elisar dozvěděla o smrti manžela, z obavy o svůj život z Týru uprchla i se svým dvorem a založila Kartágo. Tak toto je pověst o princezně jménem Elisar. A nyní se podívám na pověst o stejné osobě, ale tentokrát již pod jménem princezny Dido, jak už jsem o ní hovořil. Tato další legenda, a ta je starší, jí ve stejném roce také přisuzuje založení Kartága a legenda je zpočátku totožná s předešlou o Elisar. V čem se ale tato legenda o princezně a pozdější královně Dido liší je následující část. Ona utekla a se svým doprovodem se zastavila až na pobřeží severní Afriky, kde hodlala založit město. Ale dříve, vypráví pověst, nežli to mohla realizovat, musela se, a toto vypráví tato legenda o princezně Dido, nejdříve dohodnout s numickým králem Jarbasem, že tam smí na jeho území založit město. Ten jí položil podmínku. Legenda říká toto, že král Jarbas prohlásil, když u něj byla. Užívej si pozemek, ale jen tak velký, jaký pokryje volská kůže. Tato slova prý numický král směšně pronesl, jenomže nepočítal s chytrostí Dido. Ta si sehnala kůži abnormálně velikého vola, nechala ji rozřezat na velmi tenké, úzké, ouzoulické plátky, které byly podobné niti, které svazovala dohromady, ale ne sami se sebou, ale použila na to svazování jiný materiál. A takto tími obložila ohromné velké území, které zahrnovalo jak samotné město, tak i přístav a skálu, na níž později vyrostne mohutně opevněný hrad, centrum Kartága. A my již z předešlého povídání víme, že tento hrad Akropole ohromného Kartága nesl jméno Byrza. A což je právě odkaz ke stažené kůži, protože té stažené volské kůži se fénicky říkalo právě Byrza. Tak římský, velice známý básník Vergilius, k této legendě přidává ještě další příběh. Je to příběh Enea, uprchlíka z Troje, v době bojů o Troju. Jehož loď bouře zahnala právě do nově zakládaného, ale už něco tam bylo založeného, Kartága. Přijala jej princezna Dido, zamilovala se do něj a prožila s ním spolu krátký milostný románek. Ale Éneas se nestal jejím manželem, jak doufala. Nýbrž opět odplouvá, neboť jej bohové určili, aby co? Aby založil římskou říši. Samozřejmě Éneas odplul tajně a v noci. Dido byla tak zoufalá ze ztracené a zrazené lásky, že se sama raději upálila na hranici a těsně před smrtí proklela Enea a všechny jeho potomky. A Vergilius pak dodává, a nyní cituju z jeho básně, nebo z jeho spisu, a právě odtud pramení nepřekonatelná nenávist mezi Kartáginci a Římany. Ovšem, byl to básnický příměr, že? My však víme, že ona nenávist spočívala ve snaze ovládnout celý prostor Středozemního moře kvůli obchodu, a právě proto vznikly ony známé punské války, o kterých bude samozřejmě také řeč. Podíváme se nyní na život v Kartaginské říši. Ve starověku bylo velmi důležité náboženství, jak jsme si řekli, které ovlivňovalo každodenní život všem lidem. Ve starověkém Kartágu bylo náboženství politeistické a obětnické, což znamená, že Kartaginci uctívali celou řadu bohů a zároveň jim i obětovali. O punském náboženství a jeho mytologii se zachovalo jenom minimum informací. Nedochovala se ani jediná písemná forma pojednávající o náboženství, a tak vědci museli vycházet z archeologických nálezů a nápisů na různých kamenných zbytcích z té doby. Je archeologicky doloženo, že se náboženské kulty odehrávaly kolem velkých svatyní pod širým nebem, které se nazývaly tofety. Římské prameny se zmiňují, ale poměrně neurčitě, i o lidských a dokonce dětských obětech bohům. Nenašly se však žádné doklady, a tak se o této problematice vědci dodnes přou. Co však bylo poměrně dobře popsáno a dochovalo se, že velmi často docházelo k takzvané chrámové prostituci, kdy kněžky v rámci svých kněžských povinností se museli prostituovat. Ostatně tento jev byl naprosto běžný především u východních národů. Zajímavé ale je, že mnoho bohů následně i v jiných civilizacích mělo fenická jména, ale byly přesným ekvivalentem bohů řeckých a později římských. To znamená jeden fakt, že se náboženství v celé této oblasti vyvíjelo prakticky obdobně. Hlavní činnostní kartaginské říše, a to jsem taky říkal, byl obchod a řemesla. Obchodovali Féničané nejdříve s Tartésem, což byla říše předrománských národů, obývajících jihozápad Pyrenejského ostrova, na jihu Portugalska a na západě Andaluzie. Národu dala jméno řeka Tarteso, která nesla latinský název Baetis, a španělsky později Guadalquivir. Z obchodu s Pyrenejským poloostrovem tak Féničané nebo jinak Kartaginci získávali obrovské množství zlata a stříbra, ale také olova. Hlavní komoditou však byla cínová ruda, která byla nezbytně nutná k výrobě bronzových předmětů. Bylo to v době bronzové, tak se nedivme. Námořní obchodní síla posléze umožnila monopolní obchodní vztahy nejen s Ibery, ale i s Británií. Tento monopol na obchod s rudami pak zajistil ohromné finanční příjmy Kartága. Velmi početná námořní flotina se ale pouštěla i do delších obchodních cest, takže se kartaginský obchod velmi rychle rozšiřoval i na další území. A jeden málo známý fakt. Kartaginská starověká flotila byla tonáží a velikostí srovnatelná s flotilami z hlavních námořních velmocí v Evropě z 18. století. A to je co říci, nemyslíte? Oni měli před 500 let, nebo 300 let před naším letopočtem stejně velkou a mohutnou flotilu, včetně té tonáže jako v 18. století Evropani. Na závěr dnešního povídání o Kartágu se podívám na jeho armádu. Vzhledem k nižšímu počtu vlastního obyvatelstva a jeho mizivému zájmu o službu ve vojsku byla většina kartaginské armády tvořena cizími žoldnéři nebo oddíly afrických spojenců ze zpřízněných měst. Výjimku tvořil tzv. Svatý oddíl. Je to pojem užívaný historiky pro nejelitnější vojenský útvar v armádě starověkého Kartága, tvořený pouze jeho občany z řad urozených a vážených občanů ze samotného města Kartága. Počet členů tohoto oddílu kolísal od 2000 do 3000 těžce vyzbrojených mužů, a to jak pěších, tak i jezdců v té nejkvalitnější zbroji. Tento oddíl se doložitelně zúčastnil války proti Syrakusám, ovšem v té byl zcela zničen, takže musel být posléze obnoven z dalších mladíků z nejváženějších rodin Kartága. Dále tehdejší dokumenty hovoří i o tom, že svatý oddíl se účastnil i první punské války proti Římu na Sicílii. S největší pravděpodobností se mohlo jednat o zcela nově vytvořený oddíl, nebo pokud někdo přežil do jeho zničení, tak mohl navázat na ty veteráni se tam přihlásili a navázali na sebe ty mladší. Během punských válek se elitní význam tohoto oddílu snižoval, jak se v průběhu bojů snižoval počet jeho vojáků. Je doloženo, že už během druhé punské války doprovázel svatý oddíl i vojevůdce Hannibala do Itálie, přestože jeho vojsko bylo tvořeno převážně cizími žoldnéři a spojeneckými vojsky. Největší porážku zažil svatý oddíl již ve válce proti Syrakusám v katastrofální bitvě u říčky Krymisu, kde padlo na 3000 kartaginských šlechticů, tedy kompletně celý oddíl, a spolu s ním podlehla i velká část kartaginské armády daleko menšímu vojsku Řeků, za což byl velitel armády Hasdrubal odsouzen tribunálem 104 vážených občanů Kartága k trestu smrti. Podle některých zápisů se však přece jen několika příslušníků svatého oddílu podařilo zachránit se a ti se pak snažili o jeho obnovu. Svatý oddíl pak z historických záznamů mizí po roce 310 před naším letopočtem. Tento oddíl byl ale na kartaginské poměry světlou výjimkou, neboť obyvatelé, a to i neurození Kartága, nejevili o službu v armádě vůbec žádný zájem. Raději platili vyšší daně, aby za ně mohlo Kartágo najímat a samozřejmě velmi dobře platit zahraniční žoldnéře, v některých případech včetně jejich velitelů. A ta daň se nazývala vojenská daň. Ale o dalších osudech kartaginské říše a především o punských válkách si opět řekneme až za týden a opět v neděli ve stejný čas. Jaká jsou sa klientky rů, pasce krásných slov.